რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ცნობილია, რომ თბილისი ყოველთვის გამოირჩეოდა საკუთარი ინდივიდუალობით, თვითყოფადი არქიტექტურითა და ლანდშაფტით. დროთა განმავლობაში მას ახალი შენობა ნაგებობები ემატებოდა, მაგრამ ის, რასაც ქვია ძველი თბილისის იერსახე, ძირითადში შენარჩუნებული იყო. თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში მთელი რიგი მშენებლობები უკანონოდ ხორციელდებოდა და სწორედ ამიტომ გახდა აუცილებელი ძველი თბილისის განვითარების ფონდის დაარსება. ვესაუბრებით ამ ფონდის ხელმძღვანელს, ბატონ თემურ ხომერიკს.
ბატონო თემურა, გაიხსენეთ, როდის დაარსდა ძველი თბილისის განვითარების ფონდი, რა მიზნებს ემსახურებოდა და ემსახურება დღეს?
ძველი თბილისის განვითარების ფონდი დაარსდა 2005 წელს. მიზნები იყო ძალიან კარგი, მისაღები და აქტუალური. სწორედ ამიტომაც მაგ დროს ძალიან დიდ დახმარება ფონდს აღმოუჩინა და მის დაარსებისას მსოფლიო ბანკმა. მსოფლიო ბანკმა შეიმუშავა სპეციალური პროგრამა, როგორ გაკეთებულიყო კალაობა. მოგახსენებათ, ჩვენ ძველი თბილისი მიგვაჩნია აიქეთ ავლაბარი და ისინი. ეს შემდეგი ზონა, მაგრამ ძველი თბილისი გორგასისეული თავდებოდა კალაუბანში, სადაც არის მთავარი სარტყელი აღმოჩენილი არქეოლოგების მიერ. ნუ ამით იმას არ ვამტკიცებ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მსოფლიო ბანკმა ამიტომაც პრიორიტეტად მიიჩნია სწორედ იმ გალავნის ზონაში ყოფი შენობების, ისტორიული შენობების აქვს. თუმცა მათ ასევე ჰქონდათ სოციალური მიზანიც. იმ უბანში მოწყვლადი მოსახლეობა ცხოვრობდა, რომელთაც ჰქონდა ძალიან ცუდი სახლები, სახლს ვერ დავათქმევდით, ერთსართულიანი რაღაც თვითშემოქმედება, მოსახლეობის თვითონ ფიცრული ნაგებობები ააგეს. ამის ნაცვლად დღეს იქ, როგორც თქვენ ხედავთ, არის თანამედროვე სტილის შენობები. ანუ იყო ერთის ხვი ისტორიული შენობები, მეორეს ხვი იყო არაისტორიული შენობები ისტორიულ ზონაში, სადაც არის ანგრევები, ისტორიული არქეოლოგიური სიძველეები და ასე შემდეგ. ამიტომაც, როდესაც თავიდან დაარსეს ფონდი, მთავარი პრიორიტეტი ფონდისა იყო სწორედ ამ სიძველეების კონსერვაცია, შემონახვა. ანუ არ უნდა დაზიანებულიყო რეალური კულტურა, მაგრამ ამავე დროს თანამედროვე ქალაქს უნდა აბმოდა ფეხი და ეს მოსახლეობა არ უნდა ყოფილიყო პირველყოფილ პირობებში. ეს ამოცანა მეტნაკლებად დაძლეული იქნა. სამცხარო ის, რომ უბრალოდ გაიხარჯა 3-4ჯერ მეტი თანხები. ფონდის პრიორიტეტად დასახული იქნა ისტორიული სიძველეების შენარჩუნება, განსაზღვრული კონცეფციების შემუშავება, რომლითაც უნდა განხორციელებულიყო ეგა. არჩეული იქნა მთავარი მიმართულებები. ეს არის ფაქტობრივად თანამედროვე წანისისა და თაცმინდის რაიონის გამგეობების მიმდებარე ტერიტორიები, დაქვემდებარებული ტერიტორიები, პლუს აღმაშენებლის გამზირი და ცალკეული წერტილოვანი გამაგრებები ხდებოდა იმ შენობებისა, რომელიც ქალაქში ისტორიულ სიძველეს წარმოადგენდა და რომელიც აუცილებლობაც იყო. თუმცა ტექნოლოგიები, რომლითაც ხდებოდა ეს, იწვევდა ფასადურ გამაგრებებს, ხოლო შიგნით ინფრასტრუქტურა ისევ მოწესრიგებელი რჩებოდა და რაც ყველაზე უარესია, ფასადების გამაგრებისას ხდებოდა სხვა შენობების დეფორმაციაც, ხშირი იყო ჩამონგრევის შემთხვევები, იმიტომ რომ ტექნოლოგია, რომელსაც იყენებდნენ, იყო ძალიან არაადეკვატური, არარელევანტური იმ სიტუაციისა, რაც უნდა მომხდარიყო ამ ზონაში. კერძოდ, აქ საუბარია იმაზე, რომ წლების განმავლობაში არარსებობდა სადრენაჟო სისტემა, გრუნტის წყლები არსებობს ამ უბნებში. ამას გარდა სანიაღვრეები ჩაშლილი იყო და ფაქტობრივად გამორეცხება მოხდა საძირკვლების ამ შენობების. ისედაც ეს შენობები, რასაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა, როგორც კონსტრუქტორები გვეუბნებიან, ხასიათდებიან ერთი არსებითი ხარვეზით. მათი საფუძველი არ არის ღრმა. ფაქტობრივად ზედაპირზე, მიწაზე დევს შენობები და ძალიან ძნელია 2-3 საუკუნის შენობა შეინარჩუნო, რომელსაც არ აქვს საძირკველი მყარი. ამდენად, ფაქტობრივად აქ პირველ რიგში მოსაწესრიგებელი იყო სისტემა წყალკანალიზაციის, მოსაწესრიგებელი იყო ინფრასტრუქტურა, გასამაგრებელი იყო შენობები და მეორე იყო ფასადებზე. მივიღეთ საპირისპირო, კერძოდ 2010 წელს, როდესაც უკვე ფაქტობრივად აღმოჩნდა, რომ თანხები მილიონობით, ასეულ მილიონობით თანხა იქნა დახარჯული ფონდის მიერ, ძველი ხელმძღვანელობის მიერ. მეორე უკვე წამოვიდა პრიორიტეტად რიყის გათანამედროვეობის იდეა იტალიელ არქიტექტორთან ერთად და დღეს მივიღეთ შედეგად ნახევრად დაუმთავრებელი შენობები და კონსტრუქციები, ისეთი როგორიცაა მაგალითად რიყის ეგრეთ წოდებული დოქების დარბაზი, რომელზეც დახარჯულია 99 მილიონი, ერთ ფირმასა ყველა წაღებული და ეს არის ფაქტობრივად, რომ წარმოიდგინოთ ქალაქ ქუთაისის 2 წლის ბიუჯეტი. და ამ დროს ხელში გვაქვს არა ნაგებობა, რომელსაც გამოვიყენებთ რაიმე დატვირთვით, არამედ ხელთ გვაქვს კონსტრუქცია, რომელიც საჭიროებს კიდევ ასეულობით მილიონს, რომ იქცეს საბოლოოდ რაიმე ღირებულ ნაგებობად თბილისისთვის. ამასთან ვერანაირად ის ვერ ჩაჯდა ექსპერტების შეფასებით იმ არეალში, სადაც მდებარეობს და ამჟამად ქალაქის მერია აპირებს გამოაცხადოს არქიტექტურული კონკურსი. ნამდვილად არავინ აპირებს 200 მილიონი ჩადოს ერთ შენობაში, რომელიც უფუნქციო იქნება, რათა მოხდეს თანამედროვე დიზაინის გათვალისწინებით ამ შენობის ისე მოდერნიზაცია, რომ მან მიიღოს რეალური ფუნქციური დატვირთვა.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
მოგესალმებით, რომ ჩვენ სამწუხაროდ მოგვიხდა პირველივე თვეებიდან, ჩვენ აგვისტოდან მოღვაწეობთ კომპანიაში ახალი მენეჯმენტი ფონდში. მოგვიხდა დატაცებებთან ბრძოლაც, აი წარმოიდგინეთ, ფირმებმა მიიღეს კონტრაქტები, რომ ქონოდა თქვა სამრეცხავები ამ რიყის ზონაში, ავტოსადგომები, ბარები, რესტორნები და ამ დროს კომუნიკაცია გააკეთეს ისე, რომ წყლის გაყვანილობა, დენი მიეწოდებოდა ისე ფონდის კუთვნილი ტრანსფორმატორებიდან და წყლის რიცხვებიდან და ფაქტობრივად ქალაქი უკონტროლოდ იხდიდა ასეულ ათასობით ლარს, რომელიც კერძო კომპანიის ვალდებულება იყო. საუბარია მეიდან ჯგუფებზე და ძირითადად დენსისის კომპანიაზე, რომელიც გარდა იმისა, რომ აშენებდა ყველაფერს, ფლობს რიყის ნახევარს. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ჩვენ დავჭირდა მიგვემართა საგამოძიებო ორგანოებისთვის და გადაგვეცა მასალები სახელმწიფო სახსრების დატაცებასთან დაკავშირებით. სამწუხარო იყო ისიც, რომ ფონდში არსებული სიტუაციაც არ უწყობდა ხელს. სულ რაღაც ორი კვირა დასრულდა რეორგანიზაცია. ქალაქის მერიამ მაშინ მიიღო გადაწყვეტილება 2000 საათში, რომ პარალელურად ყოფილიყო ორი ფონდი. ერთი ფონდი, რომელიც იქნებოდა ლიკვიდაციის რეჟიმში ძველი თბილისის რეაბილიტაცია განვითარებისა, ხოლო მეორე ძველი თბილისის აღარ ერქვა, უკვე თბილისის განვითარების ფონდი. ამითი მასშტაბები სამუშაოებისა გაიზარდა. ქალაქში სხვადასხვა ადგილას მწვავე ავარიული სახლების გამაგრება დაევალა. ანუ ფონდის მასშტაბი სამუშაოებისა გაიზარდა და არეალს. თუმცა ძირითადად მისი დანიშნულება კლავაც რჩება ძველ ისტორიულ ზონაში შენობების რეაბილიტაცია გამაგრება. დღემდე მდგომარეობით გვაქვს პრობლემებიც და გვაქვს შესანარჩუნებებიც. ანუ არის რაღაცა, რომელიც გალამაზდა, მაგრამ საჭიროებს უკვე შენობა ბოლომდე იქნას ათვისებული და მოსახლეობისთვისაც კეთილსასურველი პირობები შეიქმნას აი იმ ზონებში, სადაც ეს გამაგრებები ფასადებისა მოხდა და აღდგენები. ასევე გასაგრძელებელია სამუშაოები, მაგალითად იგივე აღმაშენებლის გამზირზე. შენობა 34-36 არ ვიცი რა პრინციპით ამოვარმილია, მიდიხარ უცებ ხვდები ეგეთ ჩანაგვიარებულ ადგილს, სადაც წყალში დგას შენობა და პება პირდაპირ ამ მნიშვნელობით ისტორიული შენობა. ასევე თუ ავიღებთ ჩვენ მეაბრეშუმების მუზეუმის საბაძეს, ასევე იგივე მდგომარეობა. 184 ნომერი აღმაშენებლის თელიუბანი გაკეთდა და მუშტაიტის ბოლოში მდებარე შენობა დასანგრევად იქნა განწირული. ჩვენ ვაპირებთ, რომ წელს ჩავსვით გეგმაში, ქალაქი ალბათ დაგვიჭერს ხარს და გვინდა, რომ ეს ისე მოსახლეობისთვის გავამაგროთ და გავტოვოთ მკვიდრი მოსახლეობა. ასევე საპატრიარქოს უკან ამოიღეს დიდი ორმო, დგება წყალი და სხვა შენობებს ყავლაშვილის ქუჩას ჩამოაქცევს, ასევე ერეკლეს მოედნის 6-7 ანგრევს, დაინგრა კიდეც ნაწილი, იქ გვერდით ჟურნალისტის სახლი როა, ის ფაქტობრივად ძირი გამოეთხარა იმასაც. ფონდს მე რომ მოვედი უკვე წაგებული ქონდა პროცესები ამათთან. ჩვენ შევთავაზეთ ამ მოსახლეობას, რომ თქვენთვის ხომ თავარია და ორგანიზაციებს, რომ აშენდეს. ჩვენ იმის გამო კომპენსაცია გაძლიოთ, სასამართლო პროცესები გავწელოთ, რაღაცა გთავაზოთ შეთანხმებას წამოსვლას, რადგან სამხარაულის დასმა აქვს, რომ ფაქტობრივად განსაზღვრულად ფონდის, ანუ ვერ არის განსაზღვრა ზუსტად ფონდმა 1,000,000 აზარალა თუ არა ის შენობა. ამიტომ ეს იქნება წლობით დავა. ჩვენ კიდე შევთავაზეთ, მოდი ეხლა ჩვენ ამ თანხებს ჩავდებთ, ქალაქის მერიას შევთავაზეთ, ავაშენოთ 4 თანამედროვე შენობა, გავამაგროთ, რომელიც გავაფუჭეთ. დამთავრდა, ქალაქსაც ექნება სილამაზე და პარალელურად მოვალეობა შესრულდება ვალდებულებები მოსახლეობისა და ბიზნესის მიმართ. ასევე ვერ მივატოვებთ ჩვენ იმ შენობებს, რომლებიც დაწყებულია სხვადასხვა უბნებში და მოსახლეობა ელის, როდის დასრულდება. ეს ხალხი არის ქირით გაყვანილი, მათაც უნდა მივხვდეთ. თუ მოსახლეს წაართვეს 50 კვადრატი, იმას უნდა აუნაზღაურო, რომ გაყიდი ინვესტორმა, ხო? აი ესეთი პირობიანი აუქციონები და ამდა ვთქვათ, თუ ჩვენ შევიყვანთ ისტორიულ შენობაში, რომელიც იყო ბიბლიოთეკა და მეორე სართული, არ შეიძლება გამოყენებულიყოს ბარად ან ისეთ ადგილად, გასართობ ცენტრად, რომელიც არ არის შესაბამისობაში და ხმაური თქვათ, ეგ გამოიწვევს იმ ისტორიული დანიშნულების შენობის ძირითადი რაღაცების შეცვლას. კიდევ ერთი მადაღებული გუდიაშვილის თემა. გუდიაშვილის მოედანი არის ერთ-ერთი უძველესი მოედანი, რომელიც შემორჩა თბილისს. მადლობა არასამთავრობოებს, მადლობა მოსახლეობას ყველას, რომელმაც არ მისცა გუდიაშვილის პატიეთ ამ ტერმინისთვის, ქუჩური ტერმინისთვის, გაპლეხანოვების საშუალება ძველ თავრობას. არ მოხდა გიფსე კარდონით აღჭურვა, რასაც ჩვენ უყურებთ, უყურებ ამ შენობას და ვეღარ ცნობ, აღარც ისტორიული, აღარც ასული, ყველა მეორე ფილას აწერიან თურქიში ან რაღაც, ეს არ არის ისტორიული შენობა. ჩვენ არ ვაპირებთ ამავე გზიციო.
ბატონო, მაინტერესებს, თვიდან თქვენი ფონდის დაარსების რა მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა?
ძირითადი პროექტები ეს იყო 2005-დან დღემდე. გეტყვით რომ ამჟამად მიმდინარეობს 2009 წლიდან ჯერ კიდე გამომავალი ძველი ფონდის რამდენიმე პროექტი, მათ შორის კალაუბანში, ბოტანიკურ ბაღთან, გომის ქუჩაზე და ასე შემდგომ ბეთლემზე. აი ეს იყო ძველი პროექტები 104 მილიონის კლიანი მოცულობის. კალაუბანი დასრულდება მერე ფაქტობრივად ერეკლეს მოედანზე, ყველაზე წარმატებული შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ იქ როგორც კი გაკეთდა ეს უბანი, ისე გაკეთდა, რომ გამოყიდული ფართები ეგრევე გაასხვისა მერია. ძველი უბნის ისტორიული შენობები რამდენიმე იქნა გამაგრებული არსებითად. საკრებულოს შენობა ისტორიული სრულდება უკვე და გუდიაშვილზე ფაქტობრივად ყველაფერი მზად იყო, ნებართვებიც აღებული, უბრალოდ შეჩერდა მშენებლობა. ასევე ჩვენ გეგმაში ვქონდა უბრალოდ სახსრები ამჟამად არა გვაქვს. დიუმას ხუჩა კლიანად. მინდა გითხრათ, რომ ასათიანი, დავითაშვილი და ასე შემდეგ სუ ისტორიული შენობები ასემო ჩონკაძე, მაგრამ იქ თუ სანიაღრეები და ისინი არ მოვაწესებთ, აზრი არ აქვს არაფერს. მოგესენება თქვენ ჩუღურეთის რაიონში ძალიან ბევრი შენობა, რომელიც ისტორიულია და მისახედია ეს ყველაფერი. ჯერ არ გადავსულოთ და გვინდა ნელ-ნელა ავინაცვლოთ სამების ეკლესიისკენ და წავიდეთ იმ ისტორიულ თბილისშიც, რომელიც ახლა ორი საუკუნის უარი შენობა, უკვე ისტორიულია ეს და მას სჭირდება მიხედვა და შენარჩუნება.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ბატონო თემურ, ისტორიულ სტატუსზე მინდა გითხოთ, ახსენეთ და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას წაგეკითხოთ.
კი ბატონო.
უბრალოდ არ ვარ იყოს რა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის მონასტრის ტერიტორიაზე აბანოთუმანში აღმოჩენილია თბილისში ყველაზე ძველი ძეგლის ნაშთები. მათ შორის არის ვახტანგ გორგასლის ძველი გალავნის ნაშთები, პირველი საუკუნის აბანო სასახლის ნაშთები, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ტერიტორია იყო საპატრიარქოს ტერიტორია, ზეგლის ფუნქცია არ აქვს. ამასთან დაკავშირებით
ეხლა გეტყვით ერთ რაღაცას. წელს გავიმართლა იმით, რომ საკრებულო არის ძალიან განათლებული. მაგალითად, საკრებულოს თავმჯდომარე იცით, რომ არის კარგი ქართველოლო. არქეოლოგია არის ჩვენი განუყოფელი ნაწილი. ანუ სანამ ჩვენ შევარდ უბანში, ველგან შედის ჯერ არქეოლოგი. ნახულობს ამისთვის პირველად ქალაქის ბიუჯეტში 300,000 იქნა ჩადებული წელს. ანუ არქეოლოგთა განსაზღვრა ჯგუფს, სწორედ თქვენ რასაც ვზანებთ, ისტორიულ ქალაქში აი ესეთი კვლევები რო ჩატარდეს, რა ვის ხელთ უნდა იყოს, რომელი ინსტიტუცია პატრონობდეს ამ არქეოლოგიის ნიმუშებს, ძველ ვთ ისტორიულ ძეგლებს, ეს ხო ძეგლია ფაქტობრივად, თითეული ქვა იქ არის ძეგლი, იმიტომ რომ საუკუნეებს გაუწყო. ამიტომაც ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მარტო არა ვართ, ანუ ის პროგრამა პარალელურად იქნება. ჩვენ ასევე ყველა პროექტში გვეყოლება თითო არქეოლოგი, რომელიც სანამ დაიწყება სამუშაოები, რასაც თქვენ ვზანებთ, მაგუბნებში სამწუხაროდ ჩვენ წელს, როგორც გითხარით, აღარ შევდივართ, ხოლო კლაუბანი სანამ კეთდებოდა და თქვა ისტორიული სხვა უნები, იქ არქეოლოგიური კვლევები ფონდში დევს. ანუ ის, რომ არქეოლოგიური ნიმუში რაღაცა გადაფარეს, გააფუჭეს, არ მოხდა მისი კონსერვაცია, ესეთი რამ არ მოხდა. არქეოლოგებთან ჩვენ გვექნება უმჭიდროესი კავშირი. რაც შეეხება საპატრიარქოს ქვეშ, იურისდიქციის ქვეშ რა არის, ქალაქის ფონდს არ ექნება ყოველ შემთხვევაში ესეთი ექსკლუზივი უფლება, რომ მიითვისოს ისტორიული რაიმე ნიმუში და ზონა. ეს უკვე არის სახელმწიფო შეთანხმების, ხა თუ მაგალითად არის მონასტრის ნიმუში, ანუ შემოჩენილი რაღაც ფრაგმენტი, თუ საპატრიარქო მას სათანადო პირობები თulis, რამდენადაც მე ვიცი, ერთად დაცვის ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ კაცრია, კულტურის სამინისტრო კაცრად აკონტროლებს ყველაფერს ამას, და არქეოლოგიის ნიმუშს არ მგონია საპატრიარქოს იურისდიქციის ქვეშ გაუქმების და გაფუჭების ის კონდეს და თქვენ ფიქრობთ, რომ იქ ვინმეს არ შეუშვებენ და სამუშაოებს არ გაკეთო, ეთქვის არსირაში არის პრობლემას რა შეხება.
გადაჭრას როგორ აპირებთ? ანუ ისტორიული სტატუსის სახელმიენიჭება
თქვენ? ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, ჩვენ ნებისმიერი პროექტის შეთანხმებას ვახდენთ ყველა ინსტიტუციასთან. და როცა დგას კონკრეტული პროექტი და ეხება კონკრეტულ უბანს, ზოგჯერ გვეუბნებიან ვარს, ზოგჯერ გვეუბნებიან ხოლმს. იმის მიხედვით, რაზეც გვეუბნებიან ხოლმს, ვიწყებთ სამუშაოებს, ჩვენ ვართ სამეურნეო სტრუქტურა, ფონდი. ჩვენ არც საკრებულო ვართ, არც ქალაქის მერია, რეალური თვითმმართველობა, რომელსაც შეუძლია საპატრიარქოსთან და სხვაგან აწარმოოს ლაპარაკები. ეხლა მაგალითად სამების ეკლესიის ზონა, ხო? ეხლა ეს გავა წლები და ეს სამების ეკლესია იქნება ჩვენი დიდი ისტორიის ნაწილი, ხო? ეხლა იქ ძალიან მოუწესრიგებელია ყველაფერი, მაგრამ როდესაც თითეულ ადგილას, აი თქვათ, მოსაწესრიგებელი იყო იქ სანიაღრეები და ასე შემდეგ. ну მოსინჯვის დონეზე როდესაც მოხდა შესწავლა, აღმოჩნდა იმდენი ესეთი სამუშაოებია ჩასატარებელი არქეოლოგიური, რომ ფაქტობრივად ჩვენ წელს მზად არ ვიყავით, თუმცა ერთ პატარა სეგმენტისთვის მოგვეკიდა ხელი. ანუ ნებისმიერი იურისდიქციის, ნებისმიერი ინსტიტუციის იურისდიქციის ქვეშ ყოფი ტერიტორია თუ ლამაზდება, რა თქმა უნდა, ჯერ მეპატრონებს, ვისაც მისსა სახელმწიფო შეუთანხმდება, მაგრამ პოლიტიკა გატარდება ისრაც ქვეყანაში. ანუ ძეგლი შენარჩუნდება უცვლელი სახით. ამას ვერავინ დააზიანებს, ამას ჯის კანონი, ამას ვერც საპატრიარქო აღუდგება, ვერც ფონდი, ვერც მერია და ვერც სხვა. სანამ არ შეიცვლება შესაბამისი კანონდობა. ჩვენ ამის შეცვლას კი არ ვიტყოდ, რომ ვიგზავნოთ თქვა ისტორიულ ზონაში და ცოტა მორიდე ყველა ქვეყანაში ეს. ამიტომაც არ სუბსიდირებული ესეთი სამუშაოები ძირითადად, იმიტომ რომ ინვესტორისთვის არამომხიბლელია, რომ აიტაცოს ესეთი სამუშაოები.